Sciencistoj el la Jagellona Universitato en Krakovo kreis kvantuman nanomagneton kun apartaj proprecoj. Tio signifas paŝon direkte al novaj specoj de komputilaj memoroj kaj procesoroj. Nanomagnetoj estas esplorataj ekde la 90-aj jaroj, sed la pola kolektivo kreis strukturon, kiu en la nanoskalo memorigas tiujn, kiujn oni aplikas en ordinaraj grandaj magnetoj. En la nova elemento, la centra magneta jono, estas ĉirkaŭita ekskluzive de aliaj metalaj jonoj. Molekulo konsistas nome el la centra jono de erbio, malofta metalo, kiu ligiĝas kun tri malpezaj jonoj de renio. Tio ebligas proksimiĝi al la aprecataj proprecoj, per kiuj karakteriziĝas makroskopaj magnetoj. La pola sciencista kolektivo, sub la gvido de doktoro David Pinkowicz, priskribis la kreitan elementon, novspecan organmetalan kvantuman nanomagneton, en Nature Communications. Kvankam praktika apliko de molekulaj magnetoj plej verŝajne ne aperos en la plej proksima estonteco, laŭ pli longa perspektivo ĉi-specaj esploroj povas ŝanĝi la ŝlosilajn por la civilizacio branĉojn, ekzemple informadikon, komputikon. Unuavice, kvantumaj nanomagnetoj havas la ŝancon anstataŭi ĝis nun aplikatajn magnetajn materialojn, kiuj jam atingis limon de siaj eblecoj pro maleblo plie miniaturigi ilin. Unu el la fundamentaj taskoj, kiujn frontas la projektantoj de nanomagnetoj, estas akiro de strukturoj, kiuj funkcios en la ĉambra temperaturo. Nun ili postulas enorme grandan fortan malvarmigadon, kio malebligas praktikan aplikon. Nur en la 2012 jaro, unu el la grupoj esplorantaj la temon akiris molekulan magneton, kiu funkciis en la temperaturo de ĉirkaŭ 242 Celsiusaj gradoj.